velkommen til det lille pusterommet. Dette podcasten som vil hjelpe deg til å skape små pusterom, finne ro og være mer til stede I hverdagen din. Jeg heter Maren Kvalvåg Toven. Jeg barnevernspedagog, familieterapeut og enneagramcoach. Jeg mamma til to, gift og gründer av det lille pusterommet. Og jeg selv kjent på langvarig stress og har vært utbrent. Jeg brenner for å hjelpe deg ut av stress og utbrenthet og vise deg hvordan du kan finne ro selv om det travelt rundt deg. Til daglig så hjelper jeg kvinner ut av utbrenthet og stress gjennom online coaching med min egen utarbeidede pusterommetode og ulike online kurs. Du vil høre meg reklamere for mine tjenester I denne podcasten. Du vil også I denne podcasten få mine tips, triks og inspirasjon til hvordan du kan skape dine pusterom I hverdagen. Jeg kommer også til å dele egne erfaringer og invitere spennende gjester på besøk. Mer om meg og det jeg kan hjelpe deg med, det kan du lese om på delillepusterommet.no. Det veldig gøy om du deler at du hører på det lille pusterommet I sosiale medier, og tagg meg så jeg kan si hei til deg. Jeg heter Maren Kvalvåg Toven både på Facebook og på Instagram. Her kommer dagens episode. Hei og velkommen til det lille pusterommet. I dag har jeg fått storfint besøk av en dame som kanskje mange av dere kjenner fra sosiale medier, kanskje hun har vært på foredrag, lest bøkene hennes. Og jeg kjenner egentlig... Marie Olavsen fra en litt annen sammenheng, for vi har felles kjente, kan vi vel si. Men de senere årene så har jeg altså fulgt henne I sosiale medier, og synes hun har en super inspirerende historie og erfaring å dele med oss. Så hjertelig velkommen til podcasten min, Marie.
Tusen takk, Maren. Det veldig stas.
Veldig, veldig stas. Og så kan ikke du, for de som ikke kjenner deg fra før, fortelle litt om hvem du, hva driver du med, og hvorfor tror du at jeg har invitert deg til podcasten?
Det skal jeg gjøre. Jeg heter da Marie, og jeg journalist og redaktør og forfatter av to bøker, så da må man kunne si at det å være forfatter. Absolutt. Jeg skrev bøkene Hvordan blir rik på et år og Jakten på tusenlappene. Og de handler begge to om personlig økonomi, som jeg kunne ingenting om I 2019. Og det så det 5 år siden. Sånn hjemme så bor jeg I et hus I Holmestrøm I Vestfold, sammen med to barn på 11 og 16 år. Og så har jeg en superbra kjæreste som bor et annet sted. Så vi sammen en gang iblant. Og det veldig stas. Men jeg tror jo du har invitert meg fordi at jeg har vært superstresset og kjempeutbrent. Det vet jo ikke du av mange andre grunner også, men blant annet fordi jeg sluttet å følge med på økonomien min. Og jeg vet hvordan det kjennes både I hjertet og I magen og I hjernen og I ryggen og overalt når du mister oversikten og kan få stressutslett og hjerteinfarkt bare det kommer en regning du ikke husker skulle komme.
Ikke sant? Nettopp. Og så, det som så kult med deg jo at du har delt med hele verden, holdt jeg på å si, hvordan du kom deg ut av dette her. For hva var det som skjedde egentlig som gjorde at du tok tak?
Jeg har på en måte en sånn, jeg kaller det for født på nydagen, eller vendepunkt I livet mitt, som var 25. januar I 2019. Og da hadde jeg levert bilen på EU-kontroll, og skjønte med en gang jeg hadde levert bilen, at jeg ikke kom til å ha penger til å hente bilen, liksom, når den var ferdig da. Og EU-kontroll, det jo ikke sånn som kommer overraskende på, det kommer jo annet hvert år for alle som har bil. Da må den jo leveres og helst godkjennes. Og hvis den ikke godkjennes, så må du også ha penger til å reparere det som ikke blir godkjent. Så det kan jeg bare for å liksom, hva heter det for noe? Forskuttere litt. Tips å ha en egen liten sånn bilkonto med noen penger på, så ikke det blir så veldig stressende. Ja. Men da skjønte jeg at det var jo lønningsdag også, så jeg visste jo at jeg hadde fått masse penger på konto, men at veldig mye av den lønnen måtte gå til å betale kredittkortgjeld fra måneden før. Og måneden før der, og måneden før der, og måneden før der, skjønte jeg etter hvert da, når jeg måtte grave meg ned i min egen økonomi. Men jeg bestemte meg der og da for at jeg skal aldri ha det sånn igjen. Aldri ha det sånn igjen. Og ringte en lokal banksjef i Tønsberg og spurte om jeg kunne få litt hjelp til å lære meg mer om privatøkonomi. Om han kunne sende et par bra damer ned til redaksjonen i Tønsbergs Blad, der jeg jobber, så at vi kan kunne lage litt podcast om det. Og så sa jeg sånn, og den skal hete Slik blir du rik på et år. Eller Hvordan blir du rik på et år? Og da begynte han å si sånn, ja, rikdom kan jo være så mangt. Og jeg bare, jeg må stoppe deg med en gang. Det er ikke sånn rikdom kan være så mangt. Det må være harde cash på kontoen min om et år, sånn at jeg kan feire jul og ikke på kredit, og at jeg har ja, penger til, ikke har kredittkortgjeld, at jeg har bufferkonto, at jeg har betalt ferien. Så det var liksom, jeg var allerede ganske tydelig. Jeg tror jeg var altså så møkkalei av meg selv, at det bare kom til meg. Hva må skje nå?
Ja. Og vi kan jo kanskje, liksom spoiler alert, men det gikk jo ganske bra, gjorde ikke det?
Jo, det gjorde det. Altså, et år etterpå så hadde jeg da ikke kredittkortgjeld, og jeg hadde en buffer på 70 000, og hadde betalt ferien til neste år. Ja, og jeg betalte ingen julegave med kredittkort. Så det gikk veldig bra, men det var et skikkelig vanskelig år. Spesielt det første halvåret, når jeg skulle måtte gå og på en måte vri tankekverna mi rundt og tenke helt nye tanker. Og ikke bare tenke nye tanker, men faktisk liksom endre adferd. Det er krevende.
Kjempekrevende, og du var jo ikke 15 år liksom, du hadde jo levd med dette i noen år da.
Ja, jeg var 41. Så du skulle tro at folk på 41 har skjønt at de må betale regningene sine før de drikker Prosecco, men til og med smarte, pene, flinke jenter kan finne på innimellom lokke øya og bytte rekkefølgen på pengebruken.
Ikke sant? Hva synes du var den største, endringen du gjorde?
Den største endringen jeg gjorde var å planlegge mer. Altså jeg vet at jeg har planleggingsevner på jobben for eksempel. Så får jeg jo liksom gjennomført store prosjekter som jeg har planlagt i detalj, til og med på Excel. Ikke sant? Med klokkeslett og hvem skal inn og hvem skal ut. Sånn at jeg vet at jeg kan det, men likevel så hadde jeg total planleggingsvegring i hverdagen. Kom for sent til alle avtaler. Hadde aldri nok mat i huset til å lage middag, eller hadde alt for mye mat, og så gikk maten ut på dato, og så måtte den kastes. Så det, egentlig den første og største utfordringen, det var å kjøpe riktig mat, mindre mat, og faktisk bruke opp den maten. For når jeg gikk inn i nettbanken for å se hvor er det pengene mine blir av, så gikk jo veldig mye av det til Norgesgruppen. Rett og slett. Jeg sponset Kiwi og Rimi, nei ikke Rimi, men Rema og Meny. Coop Extra fikk også en stor del av alt jeg gikk på jobb og tjente penger. Så på en måte det var en ting, det var på en måte det å planlegge innkjøp mer. Men også var det det å komme til en erkjennelse av at jeg måtte ha mer respekt for meg selv. For jeg hadde på en måte egentlig ikke sant? Det å stå på morgenen som alenemor, da, som jeg nå er, selv om jeg synes det høres så snodig ut det ordet, og få ikke sant, den hverdagen til å gå rundt, løpe på jobb, jobbe hele dagen, logge seg på litt om kvelden, og så ble det aldri noe igjen for den innsatsen. Det var en interessant jobb. Jeg møtte bra, jeg gjorde en god jobb. Det var liksom det var veldig bra, så får jeg penger for det, men så de pengene som på en måte var på en måte beviset på all den innsatsen jeg la ned på jobb, da, som var alle de timene jeg var borte fra ungene mine, der de ikke hadde meg til stede i livet sitt, de bare på en måte kastet jeg ut vinduet. Og da når jeg kom til at okay, det her betyr, Marie, at du har ikke egentlig respekt for den innsatsen du legger ned i livet ditt, du bare durer på, og så tar du ikke vare på det som kommer ut av det da. Så det var, ja, det var på en måte en slags verdiopplevelse.
Ja, det vil jeg tro, for det stikker litt dypere enn bare det glasset med Prosecco eller kreditkortregning. Altså jeg tenker, da begynner vi å snakke noe som rører litt ved verdiene dine, ja.
Ja, og jeg tror det var egentlig derfor det til slutt gikk, at jeg fikk det til, da. Fordi at jeg var så lei av å være lei av å være blakk, på en måte. Og så var det ikke egentlig, altså når jeg skjønte at okay, jeg trenger ikke være blakk, jeg trenger ikke være så stresset, jeg trenger ikke med min inntekt Og ikke orke å gå i postkassa. Og ikke orke å åpne e-post og ikke logge meg inn i nettbanken. Det skaper så mye stress i livet mitt. Og jeg var jo ikke i luksusfellen. Jeg har jo snakket med Hallgeir Kvartsheim. Jeg hadde aldri fått kommet inn der. Det var ikke så store summer det var snakk om. Ikke sant? Men så derfor tenker jeg at dette her vet jeg at mange kan kjenne seg igjen i. Selv om de ikke er... Det er ikke sånn at du trenger ikke å ha ikke nåla i veggen for å ha økonomisk stress. Så bare det at hvis du på en måte kommer bare litt på bak, i bakkant, da, så kan det bli så mye stress at, alt, at du på en måte, noen blir syke av det, rett og slett. Og andre får bare liksom, alt andre som stresser dem blir enda verre, ikke sant? For du får enda en ting til du kan våkne om natta og lure på om du egentlig husker, eller har jeg kontroll, eller hvordan ble det med den regningen der, eller hva skjer hvis bilen må på verste, og har jeg egentlig penger til det?
Hvordan påvirker det deg, hvis du ser tilbake nå, hvordan tror du det stresset påvirket deg egentlig?
Det fratok meg ganske mye søvn. Noe som gjorde at jeg ble en ganske sinna mamma, rett og slett. Hadde veldig kort lunte. Jeg tror jeg stort sett var en hyggelig kjæreste, og stort sett var en hyggelig medarbeider. Men det gikk nok litt utover ungene mine. Fordi, ja, jeg sikkert ikke alene, og det jo på en måte på hjemmebane du sprekker, eller på hjemmebane du ikke klarer å ha på den maska hele tiden. Da. Og så da kunne jeg bli sånn, i stedet for å lage forventningsavklaring da, hjemme med ungene mine, hvor mye penger skal vi bruke, eller hva kan vi si ja til i butikken, så ble det sånn at jeg for eksempel sa ja til noe som de maste om, fordi jeg ikke orket å si nei, og etterpå så skyldte jeg på dem.
Ja.
For at vi hadde brukt de pengene på en måte.
Ja.
Ikke sant? Sånn der, du vet at de egentlig ikke har råd til. Ba, 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 ba. Ikke sant? Sånn, så jeg på en måte, jeg slutta jo litt å ta voksne ansvar da. I den familien her er det 3 personer, det en voksen. Så hvem skal egentlig ta ansvar for den familien og få pengebruken? Det må jo være meg. Ja. Men så det glapp litt, rett og slett, det vet jeg.
Var det det verste, synes du, med barna?
Ja, jeg synes det, når jeg skrev boka om hvordan man på en måte skal oppnå mål, det økonomiske mål, så det å se på hva er det egentlig som er det, hvorfor skal vi gidde å bruke litt mindre penger for å få litt mer penger til noe annet, da? Hvorfor skal vi gidde å tenke på sparing? Hvorfor skal vi gidde å tenke på et lavere forbruk? Så når jeg stilte mange nok hvorfor-spørsmål, så var det til slutt det som var mitt hvorfor. Det er at mine barn skal ikke gå ut inn i voksenlivet med den adferden jeg hadde, sånn at de skal bli stresset og de skal bli syke. Det var veldig viktig for meg, at jeg skulle ta ansvar for å lære dem en god økonomisk adferd, sånn at de skulle ha enda bedre forutsetning da, for å bli bra voksne. Og det rare er jo at jeg har jo 2 fantastiske foreldre som har gjort alt riktig. Vi har ikke snakket så mye om penger antageligvis, men de har jo aldri betalt, de har jo aldri kjøpt noe de ikke hadde råd til. Og så kom jeg bare, bleh! Jeg kjøper, jeg vet ikke hva jeg kjøpte
engang. Ja, men er det litt sånn, jeg tenker, vår generasjon kreditkort, Klarna, altså det har jo eksplodert med muligheter også, det fantes jo ikke da vi var små.
Nei, det har eksplodert. Det er jo et av de produktene i Norge som det reklameres mest for. Det er jo faktisk kredittløsninger. Ikke sant? Det er sånn sjokolade, brus og kredit, altså muligheter til å kjøpe ting på kredit.
Ja.
Så det er jo veldig, veldig heftig markedsførte produkter. Ikke sant? Det er sånn at Klarna er et selling point. Kjøp nå, betal senere, kjøp nå, betal om 3 måneder. Ikke sant? Det er overalt. Du får jo kreditkort kastet etter deg. Og jeg husker ikke at jeg på en måte har bestilt kreditkort. Jeg tror det på en måte bare har kommet som et, liksom, jeg tror ikke banken har sendt meg det uten at, jeg har sikkert signert på det, men man har ikke liksom aktivt gått inn og sagt, ja, nå skulle jeg dratt på meg noe kredit. Det hadde vært lurt. Jeg har ikke tenkt på den tanken i hele tatt. Så det å selge inn kreditkort som en sånn slags bufferkonto, da, som bankene har gjort i mange år, ikke sant, for sikkerhetsskyld, det er kjekt å ha, veldig fint når du er ute og reiser. Det er veldig kjekt å ha når du er ute og reiser, men det er jo veldig gode reiseordninger også med debetkort. Sånn at det er på en oversolgt den... og for mange da, så er det veldig dårlig greie. For veldig mange klarer ikke å takle. Noen, de har ikke bare med seg kreditkort når de reiser. Og så vet jeg hva jeg snakker om dette her, så kommer det masse folk. Ja, men jeg har dette kjempebra kreditkort som gjør at jeg får 2% mer på Trumf på torsdag. Ikke sant? Og det er helt supert. For folk som får til det, men det er veldig mange som ikke får det til, og det er dem det går utover, som sitter der og ikke har, som ikke sover om natta lenger, og som, ja, og som drar på seg tullete kredittkort i hele.
Og som kanskje, som du var inne på i sted, på utsiden ser det som de mestrer livene sine veldig godt, ikke sant? For det syns jo ikke det her, nødvendigvis.
Nei, det syns ikke i det hele tatt, og det er jo det som er at i Norge så snakker vi veldig lite om personlig økonomi. Så derfor tror vi jo alt vi tror om naboen og om søstra di og om foreldrene dine, det er jo bare ting vi tror hvis ikke vi snakker om det, og da er det veldig lett å sammenligne seg med folk som ikke er sammenlignbare, så det er veldig vanskelig å vite hvem kan jeg egentlig sammenligne meg med, hvem er det som tjener like mye som meg, som har like mye gjeld, som har like stor forsørgerbyrde som ikke sant? Som, ja, og det er veldig vanskelig å vite, og derfor er det veldig viktig å treffe seg selv da, og legge opp til et forbruk som passer til akkurat deg, og ikke til det naboen har, eller søstra de har råd til, eller kusina de har råd til, på en måte.
Ja, altså, det der med penger er jo, som du sa, du snakket jo, jeg også var jo ikke vokst opp med at det var noe å snakke om. Hvorfor er penger så tabu, tror du?
Altså, det er jo ikke bra å ha for lite. Det er flaut. Og så er det jo ikke bra å ha for mye. Det er også flaut. Og det er jo sånn jeg har merket noen ganger, ikke sant? Når jeg blir intervjuet, så er det sånn, ja, men du, hva mye tjener du da? Så kan jeg si at det er ikke noe farlig for meg å si hva jeg tjener. Det kan også sjekke skattelistene. Men det som er poenget mitt er at hvis jeg sier hva jeg tjener, så begynner folk med en gang å si, å ja, men hvis jeg hadde tjent så mye, da hadde det ikke vært noe problem å spare. Og det er liksom om du tjener 500 000 eller 600 000 eller 1 million, så vil noen si, å ja, men da hadde jeg bare vunnet i lotto, hadde jeg bare ikke hatt studiegjeld, hadde jeg bare ikke hatt 4 barn, hadde jeg ikke bare, det er som altså, hadde jeg ikke bare. Og det gjør med en gang at folk ikke trenger å ta ansvar for sin egen situasjon. Sånn at, men hva som egentlig er tabu, jeg vet ikke, det har vært liksom veldig norsk da, å bare liksom kverne på å klare seg med lite, og ikke, det er jo ikke, altså det var jo bare på 80-tallet plutselig ble det kult å flashe ting på en måte, men ellers er jo det veldig unorsk. Det er veldig norsk å klare seg her på berget liksom.
Ja, for jeg tenker, altså, det er kanskje en norsk greie, at hvis du drar til USA, liksom, så er det jo ganske åpne med, liksom, jeg tjener $1 million, og liksom, det er på en måte så mye mer ubeskjeden forhold til å dele sånne ting, og skryte av seg selv, men det er jo kanskje litt sånn jantelove nå, jeg vet ikke.
Ja, men de snakker jo også mye mer om hvor mye de har i gjeld. Det er jo veldig vanlig, de sier sånn her, de har jo liksom 700 000 i studiegjeld. Etter å ha tatt 2 år og skal ut i en jobb sånn der de skal tjene 250 000 kroner i året. Så de snakker jo faktisk både mer om det som kommer inn og det som kommer ut. Har jeg inntrykk av da? Jeg har ikke vært i USA, men jeg hører masse greier fra USA, masse podcast og, om akkurat dette her. Sånn. Så jeg vet ikke, vi har jo liksom, en skulle jo i hvert fall ikke si noe, ikke sant? Hvis faren din tjente mer enn noen andre, så altså det var liksom viktigere å si sånn, ja, faren min er sterkere enn faren din, så langt kan vi strekke oss liksom, til og med ellers er det ikke, nei, det der sammenlignende greiene, det er veldig, og jeg jobber jo i, jeg er jo journalist, og vi skriver jo om skattelistene, og det vil si, det er jo en, skattelistene er jo en mulig, altså det er jo en viktig åpenhetsmulighet i Norge. Jeg skal se hvem som betaler skatt og hvem som ikke betaler skatt og hvem som har formue og ikke har formue. Og så kan jo, altså jeg var jo oppført på flere skattelister i avisene, og det var jo flere som sa at det er så forferdelig at de graver sånn, Marie. Jeg bare, ja, men det spiller ikke noe for meg, fordi det er ikke hemmelig. Altså, økonomien vår er ikke, skal ikke egentlig være hemmelig. Men det er veldig unorsk, sånn at det er nok enklest for folk å ikke snakke om det.
Ja, og er ikke det å gjøre oss selv en liten bjørnetjeneste på en måte?
Jo, det er jo det. Og så er jeg ikke så veldig opptatt av at folk skal akkurat liksom blåse ut hva de tjener og hvor mye de har i gjeld, men det å snakke om det og velge hvordan vi skal bruke pengene våre, det å snakke om hvorfor er det viktig at du ikke bruker opp alt hver måned, da. Og så er det mange som sier sånn der, ja, men skal det ikke være noe gøy, da? Jo, det skal jo være masse gøy. Det er jo derfor vi lever. Men det blir jo mye, mye mer gøy hvis du ikke bare har litt gøy hver måned. Hvis du tar litt mindre gøy hver måned, og så kan du ha det kjempegøy hvert tredje måned. Eller, ikke sant, at du på en måte prioriterer bort det som ikke gjør at det er gøy, da. Alle de, sånn som da jeg var den uka i 2018, i november 2018, jeg var en uke, at jeg så da jeg gikk inn i nettbanken min og så, da hadde jeg vært 8 ganger på butikken og handlet. Og jeg tipper at vi hadde sikkert nok å liksom, spise i det huset etter 3 dager. Etter 3 ganger på butikken den uka, så klarte jeg å gå 5 ganger til, liksom.
Ja.
Og da går det mye penger som kunne vært brukt til noe gøy i stedet for.
Ja, ikke sånn. Nettopp. Og så tenker jeg litt sånn apropos verdier da, for der kommer jo litt om hva er det egentlig som betyr noe for deg, sånn, er det den kjøpekaffen, eller er det liksom den ferien om sommeren, altså på en måte litt sånn, hva er det faktisk som blir mest verdifullt for deg, men jeg vil jo tro at liksom din bevissthet rundt hva som er verdifullt for deg og viktig for deg endret seg litt også.
Ja, det har det, og det er gøy du sier det der med kjøpekaffen, fordi det har på en måte blitt en sånn forbrukerøkonomenes, hva skal jeg si, valuta å regne med. Ja, hvis du kjøper kaffe 5 ganger i uka, så kan du bla bla bla. Og det er jo et regnestykke, et veldig bra regnestykke som mange kjenner veldig godt på kroppen selv. Da. Så da tenker jeg, ok, men du kan velge hva som er din kjøpekaffe på en måte. Ikke sant? For hvis det er hvis det er kjøpekaffen som drar deg gjennom uka, og det er det, og du har penger til det, yeah, så er det kjempefint å fortsette å kjøpe den. Yeah. Og da støtter du jo lokalt næringsliv, og det er jo mange bra ting med det. Men det å på en måte finne ut, ok, hva er de tingene som ikke betyr noe for meg? Og så luke ut de da. Mm. Så det var jo det som egentlig skjedde med meg. Det var sånn, jeg tror kanskje jeg ikke har nok bluse fra Floyd. Selv om jeg elsker Floyd, og det er en lokal bedrift hos oss, og, ikke sant? Så er det, så jeg kanskje, trenger kanskje ikke å, hver gang de sender et nyhetsbrev, så trenger jeg ikke å kjøpe.
Nei.
Så det er liksom noe sånn, ok, hva er det? Hvor er fellene mine i hverdagen? Hva er det jeg ikke klarer å motstå, men som jeg ikke egentlig har behov for?
Ja.
Så det ble jo en sånn greie, og så måtte jeg jo ta en lang prat med ungene om, nå kommer mamma til å si mer nei, og det kommer dere til å merke. Og det er ikke for å være kjip kjæring, men det er for at det skal bli litt lettere for oss å få det til å gå rundt, og for at vi skal få mer penger til det som dere kommer til å huske når dere blir store. Dere kommer ikke til å huske. Ja, det gikk jo for så vidt bra, fordi vi... Så jeg tok jo med de, når jeg liksom skulle ta en full gjennomgang for å finne ut hvor blir pengene av, så satt jo vi 3 rundt bordet og gjorde den jobben sammen. Og da var de barna 6 og 11 år. Sånn at de var ganske små, vi snakket liksom om forsikring, hva er egentlig, hvorfor betaler vi for forsikring? Da fikk vi snakket litt om solidaritet, og om liksom, rett og slett hvis det brenner hos naboen, så er vi med å betale for at det huset skal bygges opp igjen. Og så, men etter hvert da, så ble vi liksom, så de ungene synes jo det var liksom helt fantastisk, det kommer 40 000 kroner inn på kontoen. Ikke sant? Det er jo kjempemasse penger. Det var liksom kapten Sabelt han neste. Og så bare viste det seg da at, ja, også, men så hadde vi jo mer enn 40 000 ut. Og da ble det veldig aha-opplevelse, både for meg og for dem egentlig. At det, ok, men da, fordi det er jo liksom, ja, ok, jeg har en bra lønn, men har jo også, jeg er jo også alene om lån, og alene om alle de andre utgiftene. Sånn at det, og da bestemte vi, ok, men for at de skal synes det er greit at jeg hele tiden sier nei da, eller oftere sier nei, så skal vi ha et mål, som, noe som vi skal spare til sammen. Og da bestemte de, at, og jeg sa ja til det, at da skulle vi dra til Florida, til Disneyland. Så da opprettet vi en sånn Disneyland-konto, og så begynte vi da å si, hvis vi sa sånn, nei, det blir ikke noe av. Så for eksempel sukkerspinn da, på Tivoli. Eller på, ja. Så tok vi summen av to sukkerspinn, og så satt vi inn på Florida-kontoen. Så det ble veldig konkret. Ok, nå sier vi nei, nei, vi prioriterer ikke det. Vi setter de pengene inn på Florida-kontoen. Og to ganger hadde vi kjøpt og betalt tur til Florida, og to ganger så ble den avlyst på grunn av korona, så vi har fortsatt ikke vært i Florida. Men vi har vært på Kypros for de pengene. Så vi har brukt dem opp.
Ja, så kult å ha dem med på laget, at det blir liksom felles prosjekt, og for en gave for dem, tenker jeg, å få den kunnskapen og erfaringen fra de er ganske små da.
Jeg tror det er sånn vi må... Jeg er helt sikker på at det er sånn vi må lære barna våre økonomi. Fordi det er dessverre ikke noe skolefag som heter økonomi, eller privatøkonomi. Selv om det nå er mer enn det var, så er det nok det å vise, det å være gode forbilder, og det å snakke om penger. Men sånn som når vi er i butikken, så snakker vi om kilopris. Ikke sant? Så de ungene mine er bare sånn helt... Nå er det jo... Nå, faktisk så har de skjønt at vi må se litt på kiloprisen da, men, ikke sant? Men så det er sånn som ok, kilopris og ja, men skal vi kan ikke ha lørdag hver dag. Nei, så på tirsdag så skal vi ha noe, for eksempel en linsegryte som er ganske billig å lage, men som er masse næring i og som smaker godt. Det er helt super. Det kan ikke være lørdag hver dag. Så det å liksom gjøre noen dager til mer spesielle enn andre da, det er jo noe det setter jo noen på en måte noen standarder og noen tanker rundt det. Så det, i Norge så er det veldig mange voksne som ikke kan så mye om privatøkonomi. Og da har barna våre litt dårlige forbilder, rett og slett. Eller de har, de, altså det er litt sånn at vi skal ikke, altså vi må lære ungene våre å svømme og sykle. Det kan ikke skolen ta seg. Det er litt svømmeundervisning, men det holder ikke. I Norges landstrakte land, vi må lære dem å svømme. Og vi må lære dem å betale regninger, rett og slett. Vi må lære dem at de må ikke bruke mer penger enn de tjener. Så det, jeg tror det er kanskje en av de største motivasjonene jeg har til å snakke om privatøkonomi til andre voksne, det er at de skal ta det videre til ungene sine.
Ja, ikke sant? Ja, det støtter deg veldig. Altså, ja, uten tvil så er dette noe vi må snakke mer om når vi ser hvordan det går med med liksom vi som er foreldre i dag da, sånn jevnt over, det er jo et økende problem dette her, så det er jo utrolig bra at du setter noen ord på det. Så synes jeg bare det er så inspirerende hvordan du liksom tok saken i egne hender og tok ansvar for din egen situasjon. Fordi at veldig mange velger jo bare å grave hodet litt dypere ned i sanden og satse på at dette går over, eller ikke får en lønnsøkning eller et eller annet liksom, men vi har en tendens til å bare fortsette i det samme sporet og øke forbruk om så inntekten øker, eller man får en lottogevinst for den saks skyld, liksom. Så du tok liksom ansvaret for det da. Hvordan føltes det?
Ja, det føltes vanskelig og bra og alt på en gang på en måte. Fordi jeg vet at noe av det, altså hvis jeg sliter ikke veldig med angstanfall, altså det skal jeg ikke si, men innimellom når jeg får hetta eller hjertebank eller våkner på morgenen og, eller midt på natta og er sånn... Ikke sant? Så er det, så har jeg erfart at det å handle, ikke gå og shoppe, men å ta action, da, det er min medisin. Så det ble veldig viktig for meg etter hvert, som jeg liksom, jeg skjønte at noe av det vanskeligste jeg visste om, det var å gå inn i nettbanken, for jeg visste aldri hva jeg skulle finne der. Stort sett så var det jo ingen penger der, ikke sant? Og jeg skjønte ikke med mitt intellektuelle hode hvorfor det ikke var penger der. Før jeg fysisk gikk inn og kikket, å, jeg har vært der, jeg trakk kortet der, ja, jøss, kostet det så mye, å nei, og der kom den regningen, ja, der slo den inn, ikke sant? Så hadde jeg jo mistet oversikten. Så nå er det over 5 år siden, jeg er fortsatt hver dag før jeg går hjemmefra i nettbanken min. Bare flippe inn i mobilbanken, og så tenker jeg at, ok, hvis jeg gjør det hver dag, så er det begrenset hvor mye jeg klarer å rote det til for meg selv på 24 timer. Så det er på en måte en sånn mantra for meg inn i nettbanken, sjekke at alt er bra. Og hvis det er for mye eller for lite penger der, så sjekker jeg med en gang hva har skjedd. Har jeg fått igjen noen penger jeg har lagt ut på jobben? Er det noen som har vipset meg noen penger? Har det gått ut en regning som ikke jeg husker på? Eller, ikke sant? Hvorfor mangler det penger her nå? Og det er noe av det som jeg tenker som er mest sånn konkrete, det å ta ansvar. Da. At jeg slipper ikke heller. Jeg litt redd for at det skal skli ut. Jeg tror ikke det skal skli ut nå, men jeg tenker at det har blitt en sånn, ja, sånn som andre som flinke til å jogge 3 ganger i uka, da. De skjønner jo at det er ferskvare. De kan ikke bare tenke, nå har jeg jogget 3 ganger i uka i 3 år, så nå har jeg jogget ferdig. Det blir jo ikke bra for hjertepumpa det, liksom. Men, og det er det i økonomien også, fordi økonomien endrer seg jo hver måned. Du får litt mindre eller litt mer i lønn. Det var noen utgifter som ikke du hadde forrige måned, eller omvendt, og så skjer det noe med renta, plutselig skjer det noe med matprisene, så skjer det noe med strømmen, og så er det økonomiske bildet annerledes i januar, februar og mars. Og derfor nytter det ikke å bare tenke, ok, jeg tok og sjekket økonomien i januar, så da har jeg gjort det for i år. Men jeg mener ikke at folk skal gå ut og tenke på det like mye som meg, fordi for noen så er det helt dust å drive og tenke så mye på det. Men det å automatisere så mye, det er jo det som er så bra med nettbank, da. Alt kan jo nesten gjøres automatisk. Ikke sant? Sånn at det å slippe å tenke så veldig mye på det, hvis du tar ansvar da, og så setter opp et system som funker ganske bra for økonomien din, så trenger du ikke å tenke så mye på det.
Nei, ikke sant. Men, altså, for de som ikke aner om hva du snakker om nå, bare gi et eksempel.
Ja, for eksempel, hvis, ikke sant, sånn som at nå er det jo veldig få regninger som kommer i posten nå da. Ikke sant? Men bare pass på at alle regninger som kommer en gang i måneden eller hver tredje måned som kommer fast, da, at de er på en, enten avtalegiro eller på e-faktura, sånn at ikke du trenger å gjøre, huske på å åpne konvolutten og taste inn alle KID-nummerne og alt det greiene der. At det skjer automatisk. Sparing for eksempel, da. Det er jo mange som har sånn som jeg gjorde før, jeg skulle spare det som var igjen til slutt. Vi hadde liksom brukt opp eller betalt alt som måtte betales, og da var det aldri noe igjen til slutt.
Nei, det er rart.
Så det å på en måte ta en liten sånn beregning, hvor mye kan jeg spare, enten det er til julefeiring, til ferie, til en liten kleskonto til ungene, til kjæresteferie, eller til strømregninga som kommer i desember, som blir mye tøffere enn den som kommer i august. Hvis du har sånne små kontor, så sett opp noen faste trekk. Og hvis du er så tøff at du skal investere i fond, for eksempel, så ikke tenk at du skal huske på å investere i fond. Bare sett opp et fast trekk. Den datoen jeg får lønn, går disse pengene ut av kontoen. Og så kan du heller sette et stopp, da. Ikke sant? Kan du gå inn sånn, nei, nei, nå må det ikke bli trekt noe 2000 kroner, eller 1000, eller 500 til indeksfond, fordi nå trenger jeg se at jeg trenger dem til julegaver. Ja, da kan du gå inn og stoppe det. Men da passer det i hvert fall på at det forsvinner noen penger. Sånn som når jeg får lønn, så forsvinner det penger til drivstoff, til mat, til regningskonto, og til sparing til ungene. Jeg har jo da spart meg opp til en konfirmasjon for 2 år siden, og nå sparer jeg til neste konfirmasjon. Og det er litt sånn, hvis de plutselig trenger sykkel, eller brillene ryker, eller et eller annet, så litt, sånn, litt større utgifter har jeg en egen konto til. Så det å på en måte tenke ut, okay, hva er mitt behov da? Hva er det i hvert fall ikke må slutte å bli penger til. Og så enten liksom fordele det på forskjellige kontor, eller, og det er veldig lurt hvis du ikke er sånn veldig god til å beregne, jeg har en stor pengesekk, og den skal jeg klare, den klarer jeg visuelt, og det gjelder på 31 dager, minus hva skal, her er maten, og her er strømmen, det klarer ikke jeg. Jeg er veldig dårlig med tall, og veldig god med bokstaver, og da tenkte jeg, ok, dette er et system som fungerer for meg. Jeg lager flere kontor i nettbanken, og så vet jeg at jeg skal bruke 5.000 til mat, 3.000 til drivstoff, jeg skal ha 8.000 til regningskontor, jeg skal ha, ikke sant? Og så bare forsvinner de pengene med en gang. Så det som er igjen, er til karameller, og til å gå til legen og til frisøren. Og, ja, alt, en del ting som jeg har bestemt at jeg skal gå til da. Og noen vet jo at jeg skal gå til frisøren hver 4. uke. Så da vil jeg sette av de 1.000 kronene, eller hva det koster å gå til frisøren, inn på en egen frisørkonto, bare så jeg vet at det i hvert fall, det har jeg i hvert fall råd til.
Og det her er jo liksom, jeg hører du snakke nå, så tenker jeg liksom gå fra 5 år siden, hvor på en måte bare det var helt sånn total kaos, og så til kontroll da. Det høres ut som du har liksom virkelig sitter i førersett og har stålkontroll. Er det alltid sånn?
Ja, det er nesten alltid sånn faktisk nå. Når det kommer til økonomien, fordi nå har jeg akkurat byttet bank, for eksempel. Og det er jo sånn, det er litt stress, jeg skal innrømme at det er litt stress, men jeg fikk 0,7% lavere rente på på lånet mitt, og det er verdt at jeg skal en uke drive og bytte kort på det og ikke sant, legge inn den kort, og der kom det en trekk, der var ikke penger på kontoen, men da ser jeg der, det kort, det trekket der jeg glemte å overføre til nye banken. Så det bruker sånn kanskje en til to uker på liksom, å ta det når det kommer da. Men det er jo sånn, det er helt fjernt for meg å bytte bank før. Da bytte jeg bank fordi jeg skulle bli skilt og ikke hadde tenkt å fortelle Venke i den forrige banken at jeg skulle bli skilt. Så da gikk jeg til en annen bank og spurte om jeg hadde råd til å bli skilt. Og så bytte jeg bank etter jeg var bli skilt. Ikke sant? Så det var sånne ting som gjorde at jeg, eller at jeg skulle flytte. Så jeg skulle ta opp et, jeg skulle få en, bytte, ta et stort nytt lån likevel. Og så, ja, sånne ting. Nei, men nå er det sånn at jeg aktivt tar kontakt og sjekker om jeg kan få billigere rente, eller aktivt flytte penger mellom sparekontor, fordi jeg ser, å her er det en sparekonto som har høyere rente, jeg flytter penger dit. Så det er jo, men har jo blitt en nørd da, det må jeg si.
At det, sånn, i parentes, det er godt du sier det
selv. Det er sånn, ja. Men jeg driver med mye annet rart, altså. Men det er jo veldig gøy å mestre noe du ikke har mestret. Jeg tror jeg kjenner igjen den følelsen. Hadde jeg, jeg har jo også løpt halvmaraton en gang, men for meg da, så er det sånn, da har jeg gjort det. Så etter det, så har jeg jo aldri jogget igjen. Ikke sant? Så der fikk jeg ikke, men jeg skjønner folk som får dilla på strikking, eller dilla på ultraløp, eller dilla på et eller annet. I hvert fall hvis det har vært litt sånn kamp å komme dit, da. Kamp å komme inn i strikking, det var jeg litt usikker på hvordan det skulle se for seg.
Det der på kortet, det er litt sånn, det er litt jobb det også. Hvis det er fra en som stadig prøver å bli hektet på det.
Ja.
Men hvis du sammenligner liksom Marie for 5 år siden og i dag, da, hvordan har det gått med stressnivået ditt? Hvordan merker du det på den biten som du liksom innledet litt med?
Jeg er jo kanskje nok en stresset person. Og så, sånn at jeg skal ikke si at jeg liksom, nå er helt lave skuldre og for det har jeg ikke, jeg kan få helt totalt hetta av andre ting da. Men i hvert fall så har jeg ikke noe stress knyttet til økonomi. Og det er sikkert det er mange, så da kan jeg på en måte gå videre til neste prosjekt kanskje, som er hva skal jeg ikke sant, lære deg å si nei for eksempel, til å bli med på ting, eller ikke fylle kalenderen full, eller ikke sant, det er masse andre utfordringer. Hva med å begynne på yoga, det hadde vært veldig lurt for kroppen min. Det hadde nok vært veldig bra for stressnivået. Så det er mange sånne andre ting da. Men jeg har i hvert fall klart å fjerne en stor del av det som gjorde at jeg ikke hadde det noe bra ved å ta kontroll på økonomien.
Og så ser jeg for meg at du nå har litt flere valg på en måte, at du kan, at du bestemmer litt mer selv. Og det må jo føles ganske deilig da, at det ikke er liksom økonomien som har makten over deg lenger på samme måte.
Ja, det er veldig bra. Nå har jeg, i løpet av den perioden her, så har jeg kjøpt meg et gammelt hus som jeg driver og pusser opp, og det er jo ikke første gang. Det har jeg gjort mange ganger, eller noen ganger, i hvert fall 4 ganger har jeg driver og pusset opp sånn ekte fra bånd. Og det er veldig gøy å vite, altså da jeg kjøpte det huset, så visste jeg at det her er det et bad som ikke kan, som snart må bare rett og slett. Det var ikke gjort noen ting annet enn å male tapeten siden 1960. Ja. Så jeg visste, liksom det står i takstrapporten, at her må du egentlig ikke bruke badekarret, for vannet kan komme ned i kjøkkentaket. Og i 3,5 år så har jeg jo da spart og regnet på, hvor mye lån kan jeg ta, og hvor mye må jeg legge inn i sparepenger. Og nå sto det ferdig da i januar, sto det badet ferdig. Og det er liksom sånn, ja, kan du bli lykkelig av et bad? Jeg kan faktisk bli lykkelig av et bad. Mm. Og lykkelig for at jeg tok da liksom faktisk 150 000 kroner ut av investeringene mine. Som jeg gjorde da selv om jeg tenker, ja, de skal egentlig stå der i 7 år, så gjorde jeg det helt bevisst, ekte overveid. Og var så lykkelig for at jeg kunne liksom betale en ekte regning på 150 000 med penger som jeg har satt til side selv. Ikke sant? Enten det har vært litt sånn, fikk jeg på skatten, litt feriepenger, men litt, aller mest spare hver måned, investere hver måned. Og det, Og det åpner seg jo noen nye muligheter da, ikke sant? For jeg tenker det er nå jeg har to, altså en tenåring og en 11-åring, som skal være mye på badet fremover. Og ikke sant, ikke sitte og vente til jeg har klart å spare opp alle de pengene som det kostet, tok opp lån også, men med liksom full innsikt i hva er det som lar seg gjøre i min økonomi da. Og helt bevisst, dette skal håndverkerne gjøre, jeg skal ikke gjøre noen ting. Kjørt ut på dygna liksom. Men akkurat bad kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke elektro, jeg kan ikke røre. Så det skal noen andre få lov å gjøre. Så det er klart, det lager noen muligheter. Men det, sånn, det hadde ikke skjedd hvis jeg hadde hver eneste måned i stedet for å putte de pengene inn da, på et fond, hadde spist dem opp, eller kastet dem i matavfallet. Så det er jo den tanken der, ok, noe som ikke bryr seg, som ikke egentlig gir meg noe, som er sløst, da. Det skal jeg ta til noe som kommer til å bety noe siden. Og det er jo litt sånn ikke sant, med pensjonssparing, og det er jo veldig, veldig lenge til. Men du har jo lyst til å være en liksom kul pensjonist som gjør gøye ting. Så det å liksom tenke på, hvem er jeg når jeg er 77, og tjenestepensjonen slutter, og jeg skal leve på folketrygden resten av livet, kanskje i 30 år til, ikke sant, etter 77. Nå blir jo 107 år. Og så er de kanskje ikke på Bob Dylan-konsert når de er 106 år, men når de er 84, kanskje.
Ja, det blir kanskje verre for Bob Dylan, tenker jeg, men det får vi
Bob Dylan får ikke vært der, men de som er 84 nå, da. Ja, mora mi og mann, og onkeren min og tante mi, de dro jo til Dublin for å se Paul McCartney, etter at de var pensjonister. Så det er sånn, det er jo, det er lov å tenke med kjærlighet på seg selv, om et år, om 10 år og om 20 år.
Ja,
jeg har lyst til å elske den jeg er da, og gi meg selv muligheter.
Ja, det er fint. Fint perspektiv å ha med seg, synes jeg. Åh, så utrolig inspirerende og gøy å høre på deg, Marie. Og jeg sa jo før vi gikk på her at jeg lyttet jo med fornøyelse og glede på lydboka Hvordan blir rik på et år her for en par måneder siden. Og det er jo bare så utrolig fint, synes jeg, at du med din historie kan liksom åpne opp dette temaet som vi trenger å snakke mer om, synes jeg. Og som jeg tror skaper mye sånn uro og stress og bekymringer for veldig mange, og så har vi ikke noen språkfordeler, liksom. Så takk for at du hjelper oss til det, og får det ned på jorda, og gjør det liksom ekte og ærlig, og med litt glimt i øyet, det liker jeg så godt. Det er veldig, veldig bra. Kan ikke du bare si, hvis noen sitter og hører på denne podcasten, så tenker de, ja, men, åh, ok, alt dette kjenner jeg enig i, hvor, liksom, et tips, hvor begynner man?
Et tips, det er da, gå inn i nettbanken og sjekke hva pengene dine går til, så du har den oversikten. Og hvis du synes at det var vanskelig bare det, så kan du følge meg på Instagram. Der heter jeg Hvordan blir rik. Og så finnes jo den boka som heter Hvordan blir rik på et år. Den er i alle bokhandlere. Kom i nytt opplag i dag, faktisk.
Å, gratulerer.
Ja, og så er den som lydbok. Så hvis du har strømmetjenester, eller hvis du ikke har det, så har jo alle strømmetjenestene en sånn gratis periode. Så du rekker å høre den boka sikkert 5 ganger på 14 dager. Den er ikke så lang. 3 timer og 3,5 timer, tror jeg. Så det er i hvert fall et fint sted å begynne. Jeg opplever at jeg får hvertfall veldig ofte, hver eneste uke får jeg meldinger fra folk som har hørt boka eller lest den, og bare, ok, så jeg kan klare det. Og det tror jeg er det viktigste. Det at folk opplever, dette kan jeg klare. Ikke alt på en gang, et museskritt av gangen, men jeg kan skjønne hvor jeg skal begynne nå.
Og den følelsen skal man ikke kimse av, da. Det er noe med det, ikke sant? Å føle at liksom, okay, her har jeg faktisk noe jeg... Her har jeg et handlingsrom, da. Noe jeg kan gjøre selv, ikke sant?
Mm. Ja. Ja, det er viktig, for det er et det er liksom grått felt, økonomi.
Ja, altså det er ikke... For meg også, jeg synes ikke... Det er ikke rosa, liksom. Det er ikke sånn topp stemning med en gang man hører det ordet. Det er litt
nei, det er ikke det. Ja. Men det kan absolutt bli håndterbart, og det kan bli veldig bra.
Ikke sant. Og med disse ordene, så har jeg lyst til å si tusen takk for at du kom og besøkte det lille pusterommet, Marie. Så hyggelig å ha deg på besøk. Og lykke til videre med alt du holder på med. For du har jo, ikke sant, du har gitt ut Hvordan blir rik på et år, og du har gitt ut Jakten på tusenlappene, ikke sant? Den nyeste
ja,
boken.
Stemmer. Ja, stemmer.
Og nå er du ute og driver og holder foredrag også om dette, ikke sant?
Ja, akkurat nå så sitter jeg i Ørsta, som er sannsynlig vakkert snødekt og solrikt, så det her var veldig gøy. Mm. Jeg er veldig heldig som får lov å reise litt rundt og snakke om det.
Utrolig gøy. Kjempegøy. Lykke til med foredrag, og tusen takk for besøket. Vi legger linker til hvor man kan få tak i deg under denne episoden, så det skal være enkelt og greit. Så er det sikkert lov til å sende deg en melding hvis man har blitt inspirert eller lurer på noe også. Og
Veldig bra.
så sier vi tusen takk for i dag.
Tusen takk for meg, Maren.
Ha det!
Ha det!
Dette var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg meg med Maren Kvalevåg Toven, så kan jeg si hei til deg. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram. Du finner meg som Maren Kvalevåg Toven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.